Over the past several months, I have
been sa milabang pilay kabuan, ako na dani pag-usab nga to sa katuling sa kasulatan gitala sa Hilaman Kapitulo 6. Og sa ingon kita nakita ang Ginoo misugot pagbubus ang espiritu dihas mga lamanay tungod sa ilang kadali o kahilig sa pagtuon niya siya mga pung. Sa akong pagbasa ining kasulatan sa personal akong pagtuon, kini nakatandog og maayo sa akong kasing-kasing og nakapahinukto ka na ako sud sa pipila ka semana. Misugod ko pagpangutan akong sayo, sayon ba na ako sa pagtuo sa pulong sa Dios? O nganong sayon manialang ining kinabig ng mga lamnay sa pagtuo, unsay nakaingon ining katawhan nga mapuno sa kalagot o way pagtuo na kaangkon man o sa kadali o kaandam sa pagtuo sa pulong sa Dios. Kita na sayod sa hinungdan ining kausaban na itong usa ka talagsaong tuig. Sa panahon sa 62 ka tuig sa paghari sa maghukom, 8,000 ka mga lamnay sa Zarahemla nakabig sa pagtudlo nila ni Nephi ug Lehi uban sa dakong kahom o pagtugod o adunay unsa ilang itudlo ngadto nila. Lain pang tulo ka gatos ang nakabig sa milagrosong kasinatian, diin sila nakadug sa katingog na biduot nga tos kinahiladman sa kalag. Kining tulo ka gatos miadto arong pagpatay nilang Nephi ug Lehi nga naapa sa prisuan. Apan ilang nakita nga nagsangpit sa Dios, diang si Aminadab kinsa niadto sa Nephi ug mibiya sa simbahan na hinumdum ug nahibalo nga kinahanglan silang mag-ampo hangtod sila makangkonhog nga pagtuo ni Kristo. Daghan pa mga lamnayt ang nakabig big pinagis pagpamatuod sa tulo ka gatos samtang sila mialagad gatos katawhan ipahayag sa nakita og nadungog ang ikakanuman og duha nga tuig mitapos ining pamahayag ang tanan ining mga butang nahitabo og ang mga lamanay nahimo ang labang bahin nila ang usa ka matarong ang katawhan ang kinaiya sila pagkakabig nakapahimo sa mga lamanay sa pagwagtang silang kalagot sa mga Nephi og sa mahinagiban sa gubat og sila ligon og makanunayan sa hugot nga pagtuo mihupot sa mga sugong naglakaw sa kamatuo o kamatarong, umitubo sa kasayuran sa Diyos. Ang labing nindot alang na kumaw ang kadali o kahilig sa pagtuo sa pulong sa Diyos. Kining kadali o kahilig sa pagtuo na kadaniin na sa Espiritu sa hilabihan o nakatabang nila sa paglahutay sa katapusan niya sugot ng pagtuo. Sa kasubo, atol ining samang higang kadaghanan sa mga Nephite na himunggahi, di mahinusulon o hilabihan ng pagkadautan. Ang katugbang sa unsay na sinati sa mga lamanay na itabo sa mga Nephite. Ang pagkatigas sa ilang kasing-kasing, mao'y nakapabiya sa Espiritu. Samtang ang kahumog sa kasing-kasing sa mga lamanay, mao'y nakapabubo sa Espiritu. Samtang na malandong ko, unsay nakaingon inigamhaan ang kausaban diha sa mga kasing-kasing ini mga lamanay, ako na pamatuod ng ang kining kadali o kahilig sa pagtuod diha sa pulong sa Diyos, gikan sa malumong kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing nga sensitibo sa Espiritu Santo. Gikan sa kasing-kasing nga mahigugma. Gikan sa kasing-kasing nga makahimo o makahupot o sagrado mga pakiksaan. Gikan sa usa ka malumong kasing-kasing nga makabati sa gahom sa pag-ula ni Kristo. Kining kadali sa pagtuo nagagikan sa ehemplo sa uban kinsa may malumong mga kasing-kasing ug misunod ining kadali sa pagtuo sama nila Nephi ug Lehi. Ang ilang amahan nga si Hilaman mipangan kanila og Nephi ug Lehi aron paghinumdum nila sa hugot nga pagtuo sila mga amahan. Sa ingon ana, kadaghan nato nagbutang sa tumangan ug sa kabilin sa hugot nga pagtuo gikas sa mga katigulangan kinsa may malumong mga kasing-kasing ug sa iyon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang uban sama sa akong apuhan nga lalaki sa sungkod nga si Ephraim K. Hanks. Diyang nakita niyang maguwang nga lalaki mipasakop sa mga Mormon. Determinado sa pagdanyag balik sa ila, di ikatinga, si Ephraim ibaling ito snavo o nabunyagan. Humang nadunggan niyang igsoong lalaki, may pamatod kay Joseph Smith o sa gipahiuling ibanghelyo. Napanalingan ta sa uban niya sa makasulatan, kinsa nagtudo na toon sa nato pag-angkon o kadali kahilig sa pagtuo. Si Nephi, ang anak ni Lehi, usa ka ehemplo. Ang iyang unang gibuhat sa dihang nakadungog yang naman nga nagtudlo bahin sa kaladlagan sa Jerusalem, maong pagsangpit sa Ginoo, hangtod ngayon kasing kasing nahumo, nga siya mituo sa tanang pulang isulti siyang amahan, ang ginumisulti kang Nephi. Bulahan ka Nephi, tungod sa imong hugot nga pagtuo, tungod kay ikaw kanunin naning kamot sa pag-ilan ako uban sa tumong pag-ubos sa kasing-kasing. Si Nephi nagtudlo sa kamahinungdanon sa tingog kakugis sa pagsunod sa makasugwan o pagtawag ng tos Diyos aron makasulti og ako muadto og mubuhat. Gikan kang Enos, kita nakat-on sa kamahinungdanon sa pagtugot sa mga pulong sa Dios. Kamutuhop gyud pag-ayo sa tumong kasing-kasing hangtod kita gutumon sa kamatuoran. Usa ka dali sa pagtumabot ko ng pulong sa Diyos kisil sa itong mga kasing-kasing. Gikan sa himplo sa Ama ni Malonay, atong nakat-unan ang kaminungdanon sa usa ka malumong kasing-kasing anda mo bag-o. Humani Amon milhangyo sa hari sa pagtugot kang lamunay sa pagsimba sigun sa ang gitunga sa ang kogaliyong gingharian ang kamaayo o kamahinggan sa mga pulong ni Amon nakapasamok sa unahuna o kasing-kasing sa hari. Sa dihang miabot si Aaron pagtudos hari ang kasing-kasing na usab o dali kaayong mito usama si ang gisulti kang Aaron tanawa ako mutuo. Siya dayon may padayag o kamaoyon sa pagbiya sa tanayang kipanagiya bisan sa pagbiya sa ang gingharian aron maka angko no kalipay sa Ginoo. Sa iyang unang pag-ampo siya mihalad ana gusto sa langit ang man sa dihang siya ingon. Ako mubiya sa tanan kong mga sala aron makailani mo. Ang usa ka kadali o kahilig sa pagdo sa pulong sa Dios moabot gikan sa minusulon og masulundon. Usa ka pag-isamin sa atong kinabuhi mo padayag umang higayon nga sayon kaayo natong pagtuo sa pulong sa Dios. Mga higayon nga may minungdanong kausaban sama sa kaminyoon o pagkatao sa bata. Mga higayon sa talagsaong pag-alaga tungod sa bagong calling usaw sa commission. Mga higayon sa atong kabatunan uban sa talagsaong bishop. Mga leader sa youth o mga magtudlo sa seminary, mga higayon sa pagsulay, magayon sa pagtubo, gikan sa pagkatunso ng iyong bahin sa Ebanghilyo, kining tanan mga panahon sa usa kadali sa pagtuo. Tingali ang labing mahinungdanong panahon mo ang pagkabata. Isip mo sa kabata, akong nakita ang dali ra nga pagtuo sa pulong sa Dios, kagitudlo na ako sa isog ng maginikanan o mga apuhan. Di ikatingalang, kita gipahing manuan nga mahimong sama sa gamay mga bata aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Di ikatingalang kita gitudluan sa pag-amuma sa itong mga anak sa kahayag o kamaturan. Kung kamusama na ako, inyong makita kung sa inyong nakatag o kadali o kahilig sa pagtuo. Suod ini mga panunod sa kinabuhi ang mga kahimtang. Apan ang pasalig sa pagpuhi sa Ebanghelyo, kamuka ng luhod o nagtuon pag-ayos sa kasulatan. Sayo ninyo ang matos sa simbahan o magsimba sa templo. Sayo ninyo ang pagbayad sa ikapulo o mga halad. Hinoon, ang kanunay pagpuyo sa Ebanghelyo, nagdao kalumo sa kasing-kasing, magikinahanglan aron makangkon o kadali o kahilig sa pagtuo sa pulong sa Dios. Ang akong pagpamuton mao nga, ang panudlo sa itong propeta o mga apostoles ng inyong konferensya kung sundon, mupaingon sa kadali o kahilig sa pagtuo alang sa Dios. Kitang baganta sa pagsimba sa templo, sa pagpaligon sa mga pamilya, pinaagis pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o family home evening, sa pag-alagad nga makugyon sa person o sa mga calling sa simbahan, sa pagbayad sa ikapulo o mga halad, sa pagbaton hugot kay pagtuon sa pag-ampo, alang sa pagiya o pagpuyong at ako sa pakiguban sa Espiritu Santo. Usahay kita sama ni Eman, ang sanlahon nga taga siya, kinsa gidangat sa propeta sa Israel, aron malimpihan. Dihang sila siya, yano nga may padaog sulugoon nga may sugong pagpaulod og pito kahigayon sa subang sa Diyan, sinaaman mi lakang naglagot. Maayo nga siya may sulugo mingon, kung ang manalagna mo nagsugo ni mo sa pagbuhat sa lakong tangdi, buba ni pagabuhaton, nanhain ang labing maay kung siya mingon ka niyo, panghimo sa upang himo ka. Ako saksi nga kining kadali o kahilig sa pagtumo, abot kikan sa pagbuhat niya, tung daw di makaing minod ng mga butang, kagitulad ito sa balik-balik sukat pa sa atong kapatanon. Ang pagkamasunod makahataw kalumo sa makasing-kasing o kadali sa pagtuo sa pulong sa Dios. Ako mo pamatod nga usa kadali sa pagdumo dala o pagbubo sa Espiritu. Usa ka pagsulay aron pagsukod sa atong kadali o kahilig sa pagtuo, mahimong mahitabo matag simana sa atong pagtambong sa sacrament meeting. Niining meeting kita mo bago sa atong mga pakigsad pinagi sa pagpaig sa atong kanam sa pagdangar kanato sa nga ni Kristo sa kanunay mahindom kaniya o maghupod siya ang mga sugo. Sa atong paglingkod sa sacrament meeting, kinahanglan dali ra nato ang paghimo ini makigsaad. Pakigsaad o dali sa pagpamina o pagkaton pinagi sa Espiritu Santo. Ako gustong makaangkon sa Espiritu Santo nga mububo nga rikan ako tungod sa akong kadali o kahilig sa pagtuo sa mga pulong. Ako mibati nga kining kasulatan na kapukaw ka nako sa usa ka balita sa katungdanan nga ito sa Dios. Kakinahanglan kong masinugtanon o maluma sa iyo nga hayoon puno sa pailo makugyan sa pagkupot sa mga sugo sa Dios sa tanang gayon. Kanunay nga magpasalamat nga ito sa Dios alang sa bisan unsa mga butang nga ako midawat. Unta kita kanunay dali irang mutuo sa iyang pulong. Unta kamu uban sa kadali mo padayag bisan ako si Jesus mao ang anak sa Dios. Siya mao ang atong magbalantay. O katong adunay kadali o kahilig sa pagtuo mahibalo sa iyang tingog. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.